Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեզ կսկսենք ներկայացնել Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թուղթը։ Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թուղթը ամենից շատ վիճարկված թղթերից մեկն է Աստվածաշնչում հեղինակային առումով։ Մինչև 4-րդ դարը հստակ կարծիք չի եղել, թե իսկապես ով է հեղինակը եղել այս թղթի, թեպետ եւ այն վերագրվում է Պողոս Առաքյալին։ Տարբեր կարծիքներ են եղել, որ դրա հեղինակն է Ապողոսը, կամ նույնիսկ Ղուկաս ավետարանիչը, կամ այլ մեկը, Պողոս Բարնաբասը, կամ Պողոս Առաքյալի որևէ մերձավոր այլ աշակերտ։ Բայց արդեն 4-րդ դարից, երբ Հերոնիմոսը եւ 4-րդ դարից սկսյալ, երբ Հերոնիմոսը եւ Օգոստինոսը արդեն վերագրեցին դա, այսինքն վերջդրեցին այդ տարակարծություններին Պողոս Առաքյալին, այդ թուղթը Սուրբ գրքում հայտնվեց, արդեն ամրագրվեց Սուրբ գրքի կանոնի մեջ որպես Պողոս Առաքյալի հեղինակած թուղթ։ Իհարկե պետք է ասել, որ աստվածաշնչային տեքստի քննադատները վերջին մի քանի հարյուրամյակում նույնպես այս հարցը բավականին լուրջ քննության են առել իր լեզվական, աստվածաբանական, այսպես տեսանկյուններից, և նորից վիճարկել են այդ խնդիրը, որովհետև թուղթը իր լեզվով և բովանդակությամբ բոլորովին չի նմանվում Պողոս Առաքյալի հեղինակած մնացած այլ թղթերին։ Պետք է նաև ասել, որ այն իսկապես շատ գեղեցիկ լեզվով գրված մի ստեղծագործություն է, մի թուղթ է, աստվածաբանական շատ կուր կառույցով և իր լեզվական տեսանկյունից թերևս ամենագեղեցիկ գործերից մեկը աստվածաշնչյան գրվածքների մեջ, և աստվածաբանական տեսանկյունից շատ կուր կառուցված, հատկապես եթե նկատի ունենանք աղանդավորների դեմ պայքարը, հերետիսկոսական ուսմունքների դեմ պայքարը, այն շատ կուր կառույց է և հետևողականորեն պատասխանում է այդ մեկից մինչև 4-րդ դարերը տարածված տարբեր հերետիկոսական ուսմունքների բարձրացրած հարցերին։ Եվ այս առումով թուղթը շատ արժեքավոր է և մեծապես գործածված է եկեղեցու հայրերի աստվածաբանական գրվածքներում, շատ վկայակոչված, հատկապես քրիստոսաբանության մեջ։ Պես որ այս թուղթը Սուրբ գրքի կարևորագույն գրվածքներից մեկն է և շատ արժեքավոր նյութ է իր մեջ պարունակում աստվածաբանության տեսանկյունից։ Եվ վերջո ընդունված նաև ավանդական կարծիքը այն է, որ սա Պողոս Առաքյալի մերձավոր աշակերտներից մեկի գրվածքն է, որը հավաքագրել է Պողոս Առաքյալի խոսքերը և այն հետո վերջնական խմբագրության է ենթարկվել Պողոս Առաքյալի կողմից։ Սկսենք ընթերցել. Աստված բազում ձևերով և բազում օրինակներով նախապես խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարեների միջոցով, և այս վերջին օրերին մեզ հետ խոսեց իր որդու միջոցով, որին ժառանգ նշանակեց ամեն ինչի և որի միջոցով ստեղծեց տիեզերքը։ Նա, որ լույսն է նրա փառքի և բուն պատկերը նրա էության, որ իր խոսքի զորությամբ հաստատ է պահում տիեզերքը, նա մեր մեղքերի մաքրումը կատարելուց հետո նստեց Աստծու մեծության աջ կողմում բարձունքներում։ Առաքյալը ասում է, որ Աստված բազում ձևերով և բազում օրինակներով նախապես խոսել է մեր հայրերի հետ մարգարեների միջոցով։ Այսինքն աստվածային հայտնությունը ունեցել է շարունակական բնույթ։ Աստված տարբեր եղանակներով և ձևերով, տարբեր մարգարեություններով, արդարների միջոցով, տարբեր կերպերով հայտնելով իր կամքը խոսել է մարդկանց հետ։ Ինչի մասին է խոսել։ Խոսել է փրկության մասին, խոսել է և հիշեցրել է նրանց ծագման մասին, որ նրանք Աստծո ձեռքերի գործն են, խոսել է մեղքերից դարձի գալու մասին և Աստծուն երկրպագելու մասին։ Եվ իհարկե այդ խոստումների բուն նպատակը եղել է նրանց նախապատրաստելը։ Այսինքն այդ բոլոր բազում օրինակները և բազում ձևերը նախապատրաստական խոսքեր էին։ Այդ խոսքերով Աստված նախապատրաստում էր նրանց մեծագույն հայտնությունը ընդունելու։ Եվ այդ մեծագույն հայտնությունը հենց այն է, որ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այս վերջին օրերով մեզ հետ խոսեց իր որդու միջոցով։ Այսինքն այդ բազում օրինակներով մարդիկ նախապատրաստվում էին, որպեսզի նա նրանց հետ արդեն դեմ հանդիման խոսեր իր որդու միջոցով։ Եվ ասում է, որին ժառանգ նշանակեց ամեն ինչի։ Շատ հետաքրքրական է այս խոսքը Աստծո որդին, որ բոլոր ժամանակներից առաջ ծնվել էր Հայր Աստծուց և Աստված էր Աստծուց, նա դառնում է ժառանգորդ ամեն ինչի։ Ինչ է նշանակում ժառանգորդ ամեն ինչի։ Այսինքն երկրավոր իրողության ժառանգորդ, մարդկային իրականության ժառանգորդ։ Բայց ինչպիսի ժառանգորդ, ովքեր էին լինելու նրա ժառանգները, ովքեր էին լինելու նրա հետևորդները, նրանք բոլորը, ովքեր պիտի հավատային նրան, ովքեր նրան պիտի եղբայրներ կոչվեին, ովքեր որդիներ պիտի դառնային Աստծո շնորհով, ահա սրանք են ժառանգորդները։ Եվ այս ամեն ինչի ժառանգորդ նշանակում է իր որդուն, որը մարդացել էր մեր փրկության համար։ Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոս հստակ խոսում է նախ նրա աստվածության մասին, ապա նրա մարդկության մասին, և մարդկությամբ է, որ նա դառնում է ժառանգորդ ամեն ինչի։ Բայց անմիջապես Պողոս Առաքյալը նաև շեշտում է, որի միջոցով ստեղծվեց տիեզերքը, այսինքն նա է ստեղծագործողը որպես Աստված, Հիսուս Քրիստոս է որպես Աստված ստեղծագործողը ամբողջ տիեզերքի, նա միաժամանակ և ստեղծագործողն է և արարողն է, և միաժամանակ դառնում է իր իսկ ստեղծած ժառանգության ժառանգորդ։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը շատ հետաքրքիր աստվածաբանական եզրեր է օգտագործում։ Նա լույսն է նրա փառքի, այսինքն Քրիստոս, բանն Աստված, Աստծո որդին, աստվածային փառքի լույսն է, ճառագայթն է աստվածային փառքի, այսինքն ինքը ունի նույն էությունը, ինչ որ Հայրը ունի, նա համագոյ է Հորը, նույնակից է, բնութենակից է Հորը, այսինքն ունի Հոր նույն էությունը, որովհետև նա Հոր էության ճառագայթն է, ճառագայթը և էությունը իրարից անբաժանելի են, ինչպես լույսի աղբյուրը և լույսը, և նա լույս է լույսից, Աստված է Աստծուց։ Եվ ահա այս եզրով Պողոս Առաքյալը շեշտում է Հիսուս Քրիստոսի Աստված լինելը, այսինքն Հոր հետ նույն բնությունը և նույն էությունը ունենալը, նույնագո, նույնաբուն և համագո, որը ինչպես գիտենք հաստատվեց արդեն 325 թվականին Նիկիո տիեզերական ժողովով։ Ահա այն, ինչ որ հաստատվեց, որ Աստված է Աստծուց, լույս է լույսից, հենց այս հանգամանքն է Պողոս Առաքյալը շեշտում ասելով, որ նա Հոր փառքի լույսն է։ Եվ այնուհետև երկրորդ կարևոր եզրը՝ բուն պատկերը նրա էության։ Պատկեր եզրը գործածելով Պողոս Առաքյալը ուզում է շեշտել նաև, որ բանն Աստված առանցին անձ է, այսինքն նա պատկեր է, դեմք է, անձ է, էության պատկեր է, և այդ պատկերը չի նույնանում հոր պատկերի հետ, նա նույն էությունը ունի, որտև ունի մեկ բնություն, մեկ փառք, մեկ պատիվ, մեկ թագավորություն, բայց ունի իր անձը, հայրը հայր է և որդին որդի։ Ուրեմն շեշտադրվում է բանն Աստծո նույն հոր բնությունից լինելը, առաջին խոսքով նրան անվանելով ճառագայթ կամ լույս փառքի, և հաջորդ եզրով Պողոս առաքյալը շեշտադրում է աստվածային անձերի նաև զանազանությունը։ Եվ ի վերջո մենք գիտենք, որ այս կարևորագույն պնդումը քրիստոնեական աստվածաբանության վերջնականապես ամրապնդվեց արդեն կապադովկիական հայրերի գործերում, երբ նրանք սահմանեցին մեկ բնություն և երեք անձեր ձևակերպումը, այսինքն հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին մեկ բնություն, մեկ կամք, մեկ թագավորություն, մեկ իշխանություն և մեկ պատիվ, բայց ունեն տարբեր անձեր, անձերի տարբերությունը չի բաժանում աստվածությունը, այլ ընդհակառակը աստվածությունը մեզ ներկայացնում է իր յուրահատուկ առատությամբ, իր տնօրինական նախախնամություններով, դա ոչ թե բաժանում է, այլ առատություն է, միասնություն է առատության մեջ, դա ոչ թե ինքնափակ մի եզակիություն է, որի հետ մենք որևէ հաղորդակցություն չունենք, այլ դեպի արարչությունը արտաբացված աստվածային հարստություն է։ Ահա Պողոս առաքյալը այս երկու կարևոր շեշտադրումներով կարծեք թե տալիս է երրորդաբանական ուսմունքի նախապատկերը, և այնուհետև ասում է, որ իր խոսքի զորությամբ հաստատ է պահում տիեզերքը, այսինքն Աստված իր զորությամբ տիեզերքը հաստատուն է պահում, բայց ինչպիսի զորությամբ, Պողոս առաքյալը հատուկ շեշտում է, խոսքի, որտեղ Աստված ամեն ինչ արարեց խոսքի միջոցով, ասաց և եղան, այսինքն Աստծո հատու խոսքը առաջագործեց ամբողջ աշխարհը, Աստծո ազդու պտղաբեր զորավոր խոսքը առաջագործում է ամեն բան, և Աստծո խոսքի զորությամբ է, որ ամեն ինչ հաստատուն է մնում, ամեն ինչ մնում է իր օրենքների մեջ, իր օրինաչափությունների մեջ, և այս ամենի հիմքում խոսքն է, և պատահական չէ, որ հենց ինքը Աստծո որդին հայտնվում է մեզ որպես խոսք Աստված, բան Աստված, որպես Աստծո բան, Աստծուց դուրս ելնող խոսք, և որպես հարազատ ծնունդը հոր, որտև խոսքը մտքի հարազատ ծնունդն է, և դա մեկ միասնություն է, ինչպես որդին և հայրը մեկ միասնություն են որպես Աստված, բայց որդին հանդես է գալիս որպես խոսք, անժամանակ կերպով ծնված հայր Աստծուց, և հենց այդ նույն խոսքով, այսինքն որդու միջոցով է, որ առաջագործվում է ամբողջ տիեզերքը։ Այնուհետև ասում է, որ նա մեր մեղքերի մաքրումը կատարելուց հետո նստեց Աստծո մեծության աջ կողմում բարձունքներում։ Անշուշտ այստեղ նախ և առաջ նկատի ունի նրա մարդկությունը, որովհետև նա միշտ էլ Աստծո աջ կողմում է եղել և անբաժանելի է եղել հորից որպես Աստված, Աստծո որդին, Աստծո բանը, բայց նա մեր բնությունը իրենը դարձնելով, այսինքն անթերի կերպով միավորվելով մարդկային բնության հետ, մտավ այս աշխարհ մեր մեղքերի համար, մեր փրկագործության համար, և կատարեց մեր մեղքերի մաքրումը իր հավիտենական քահանայագործությամբ, և այնուհետև միավորված մարդկության հետ որպես Աստված և մարդ նստեց հոր աջ կողմում բարձունքներում։ Շարունակենք կարդալ. «Նա անչափ գերազանց եղավ հրեշտակներից, որ նրանցից շատ ավելի անուն ժառանգեց, արդարև հրեշտակներից, որին երբևէ ասաց, դու ես իմ որդին, և ես այսօր ծնեցի քեզ, և դարձյալ ես նրա հայրը կլինեմ, և նա ինձ որդի կլինի, և դարձյալ երբ Անդրանիկին աշխարհ է մցնում, ասում է, թող երկրպակեն նրան Աստծու բոլոր հրեշտակները, իսկ հրեշտակների մասին ասում է, նա իր հրեշտակներին հոգիներ դարձրեց և իր ծառաներին կրակի բոց, իսկ որդու մասին ասում է, Աստված, քո աթոռը հավիտյանս հավիտենից է, քո արքայության գավազանը ուղղության գավազան, դու սիրեցիր արդարությունը և ատեցիր անօրենությունը, դրա համար Աստված, քո Աստվածը քեզ օծեց ուրախության յուղով ավելի քան քո ընկերներին, նաև դու Տեր սկզբից երկիրը հիմնեցիր և քո ձեռքերի գործն են երկինքները, նրանք կորստյան պիտի մատնվեն, բայց դու կաս և մնում ես, բոլորը պիտի մաշվեն որպես ձոր ձեր և որպես վերարկու, պիտի ոլորես դրանք հագուստի պես և նրանք պիտի ոլորվեն, բայց դու միշտ նույնն ես և քո տարիները չեն պակասելու, հրեշտակներից որին երբևէ ասաց, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին քո ոտքերին պատվանդան դարձնեմ, չէ որ բոլորն էլ սպասարկող հոգիներ են, որոնք ուղարկվում են ի սպասավորություն նրանց, որ ժառանգելու են փրկությունը։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը բավականին առատ սուրբգրային մեջբերումներով հստակորեն ցույց է տալիս որդու զանազանությունը, նրա անչափ մեծ լինելը և էապես տարբեր լինելը հրեշտակներից։ Ասում է, որ նա գերազանց եղավ հրեշտակներից, որ նրանցից ավելի մեծ անուն ժառանգեց։ Սակայն այստեղ հարց է առաջանում, ինչ նկատի ունի Պողոս առաքյալը ասելով գերազանց եղավ հրեշտակներից, որպես Աստված անշուշտ որդին գերազանց է հրեշտակներից։ Նախ և առաջ Պողոս առաքյալը ուզում է հաստատել մեկ անգամ ևս որդու աստվածությունը, բայց նա նաև հատուկ շեշտեր է կատարում նրա մարդկության վերաբերյալ, որ նա իր մարդկությամբ էլ փրկագործելուց հետո ավելի մեծ փառքի արժանացավ, քան հրեշտակները, այսինքն մարդկությունը Հիսուս Քրիստոսով ավելի մեծ պատվի բարձացավ, քան հրեշտակները։ Սաղմոսողի շատ հայտնի խոսքն է, ասում է, դու ես իմ որդին, և այսօր ես ծնեցի քեզ։ Այս խոսքերը ըստ եկեղեցու հայրերի վերաբերում են Հիսուս Քրիստոսի աստվածությանը, նրա անժամանակ ծնունդին հորից, այսօրը հավիտենականությունն է, այսինքն Աստված ասում է, դու իմ որդին ես, և այսօր ես քեզ ծնեցի, սա անժամանակ ծնունդն է, այսինքն հավիտենապես այսօր է, այսօրի մեջ ժամանակ չկա, ինքը միշտ ներկա է, այդ ժամանակը չի հոսում, և Աստված ասում է, որ Հիսուս Քրիստոս իր որդին է, և այսօր ասում է, ես քեզ ծնեցի որպես բան և որպես միածին որդի, և շարունակությունը, որը արդեն օրինաց գրքից է, ես նրան հայր կլինեմ և նա ինձ որդի, արդեն վերաբերում է շարունակական վիճակ եկրում, ասում է, ես կլինեմ նրան հայր և նա ինձ որդի, այս խոսքերը արդեն ասվում են որդու մարդկային բնության մասին, մարդկության մասին, այսինքն այստեղ խոսվում է մարդկությանը Աստծուն ժառանգորդ դարձնելու վերաբերյալ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, այսինքն Աստված մարդացավ և մեր մարդկային իրականությունը միացրեց Աստվածային իր իրականությանը, և այստեղ Աստված արտահայտում է իր արդեն յուրահատուկ խնամքը մարդկության նկատմամբ, ասում է, ես նրան հայր կլինեմ և նա ինձ որդի կլինի, և նրանց նաև հայր կլինեմ, որոնք նրա միջոցով կդառնան ինձ ժառանգորդներ և նրանք էլ ինձ որդիներ կդառնան։ Եվ դարձյալ, երբ Անդրանիկին աշխարհ է մցնում, ասում է, թող երկրպակեն նրան Աստծո բոլոր հրեշտակները, իսկ հրեշտակների մասին ասում է, նա իր հրեշտակներին հոգիներ դարձրեց և իր ծառաներին կրակեբոց։ Այսինքն այստեղ հիշատակում է, որ հրեշտակները դրանք սպասավոր հոգիներ են և հոգեղեն արարածներ են, կրակեբնույթ արարածներ են, բայց նրանք իրեն ծառայելու համար են, այսինքն ծառայական բնույթ ունեն, այսինքն չունեն որդեգրության հանգամանքը, այսինքն հրեշտակային բոլոր ուժերը արարված են որպես սպասարկող հոգիներ, նրանք չեն կարող ունենալ որդու պատիվը, և որդու մասին ասում է, որ Աստված, այսինքն նրան անվանում է Աստված, քո աթոռը հավիտյանս հավիտենից է, և քո արքայության գավազանը ուղղության գավազան, դու սիրեցիր արդարությունը և ատեցիր անօրենությունը, դրա համար Աստված, քո Աստվածը քեզ օծեց ուրախության յուղով ավելի քան քո ընկերներին։ Նորից Պողոս Առաքյալը անվանելով Քրիստոսին Աստված, ասում է, որ քո Աստված, այսինքն հստակ զանազանություն է դնում անձերի, այսինքն տարբեր անձերի մասին են խոսքը, որդու և հոր մասին է խոսքը, ասում է, որ նա քեզ օծեց, այսինքն քո մարդկությունը օծեց ուրախության յուղով ավելի քան ընկերներին, որտեղ Քրիստոս օծյալն է, հենց Քրիստոս բառը ինքը նշանակում է օծյալ, նա օծյալ փրկիչն է, այստեղ խոսվում է մարդկային բնությունը օծելու մասին, և ինչով է օծվում մարդկային բնությունը, մարդկային բնությունը օծվում է Սուրբ Հոգով, նաև մենք ենք օծվում որպես քրիստոնյաներ, երբ մկրտության ժամանակ վերստին ծնվում ենք և ստանում ենք Սուրբ Հոգին, և դրա համար մենք կոչվում ենք քրիստոնյաներ կամ քրիստոսյաններ, դա նույնն է, որ մենք կոչվում ենք օծյալներ, այսինքն օծված ենք Սուրբ Հոգով և ստացել ենք Սուրբ Հոգու շնորհները։ Այստեղ խոսվում է մարդկային բնության յուրահատուկ պատվի մասին, այն շնորհների մասին, որոնք անբաժանելի կերպով և հավիտենապես տրվեցին մարդկային բնությանը Սուրբ Հոգու տնօրինական գալուստով։ Ասում է, որ դու Տեր սկզբից երկիրը հիմնեցիր և քո ձեռքերի գործերն են երկինքները, նրանք կորստյան պիտի մատնվեն, բայց դու կաս և մնում ես, այսինքն խոսում է արարչության անցողիկության մասին, ժամանակավոր լինելու մասին, ժամանակի մեջ լինելու մասին, և դրան հակադրում է աստվածային հավիտենականությունը, որ Աստված ժամանակից դուրս է, ժամանակի մեջ արարված ցանկացած բան ենթակա է ոչնչացման, վերարկուի պես կարող է մաշվել, որպես ձորց կարող է մաշվել, հագուստի պես կարող է անպիտան դառնալ, բայց Աստված կա և մնում է հավիտյան, և նրա տարիները չեն պակասել, և այնուհետև կարծես եզրափակիչ շեշտադրումն է Պողոս Առաքյալը կատարում, վկայակոչելով նորից Սաղմոսողին, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին քո ոտքին պատվանդան դարձնեմ։ Եվ նորից Հայր Աստված դիմում է որդուն, այսինքն Պողոս Առաքյալը այնպիսի վկայակոչություններ է բերում Սուրբ Գրքից, որոնք հստակորեն ցույց են տալիս աստվածային անձերի յուրահատուկ փոխհարաբերություն, ասում է, նստիր իմ աջ կողմում, այսինքն Հայր Աստված ասում է մարդացյալ որդուն, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին քո ոտքին պատվանդան դարձնեմ, ոչ թե նրա համար, որ որդին չի կարող դա անել, այլ պարզապես սրանով ցույց է տալիս, որ որդու մարմնավորումը և փրկագործությունը հենց Հայր Աստծո գործն է և Հայր Աստծո կամքն է, դա կատարվել է երրորդության անձերի նախահավիտյան խորթակցությամբ, և յուրաքանչյուր գործ, փրկագործական յուրաքանչյուր իրադարձություն, որ տեղի է ունենում ավետարանում, դա ամենասուրբ երրորդության գործ է, այնտեղ ներկա է և Հայրը, և Որդին, և Սուրբ Հոգին, և ահա մենք արդեն այստեղ տեսնում ենք Հոր և Որդու յուրահատուկ փոխհարաբերությունը, յուրահատուկ սերը, նախանձախնդրությունը և նաև չարիքի վերջնական հաղթահարման պատրաստակամությունը, և Հայրը ասում է, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո բոլոր թշնամիներին պատվանդան դարձնե, մինչև որ բոլոր քո թշնամիներին պատվանդան դարձնենք քո ոտքերի համար։ Եվ ի վերջո Պողոս Առաքյալ այս բոլոր վկայակոչություններով վերջնականապես հաստատում է, շատ պարզ կերպով ցույց է տալիս, թե ինչումն է Հիսուս Քրիստոսի տնորինության և հրեշտակային սպասավորությունների տարբերությունը։ Դրանք իհապես տարբեր բաներ են, որևէ հրեշտակ չունի այն փառքը, որ ունի Քրիստոս, և որևէ հրեշտակ չի կարող կատարել այն գործը, որը կատարում է Քրիստոս։ Մարդը Աստծո պատկերն է և նմանությունը, Աստված իր խոսքով և իր ձեռքերով է ստեղծել մարդուն, որպես իր արարչագործության գիրագույն ստեղծագործություն։ Ամբողջ արարչագործությունը մարդակենտրոն է, մարդու շուրջ արարված են բոլոր հրեշտակային զորությունները, բայց այդ բոլոր հրեշտակային զորությունները Աստծո կողմից արարվել են ի սպասավորություն տիեզերքի, և այդ մարդու փրկագործության համար Աստված, որ նրան իր պատկերով և նմանությամբ էր արարել, մարդանում է, մտնում է մեր աշխարը, մեր մեղքերի համար դատապարտվում է, և այնուհետև մեզ վերցնելով իր աստվածային սիրով բարձացնում է և նստեցնում է իր աստվածային աթոռի վրա, ահավասիկ մի պատիվ, որը երբևիցե հրեշտակային զորություններին չի ընծայվել։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք այսքանով եզրափակել Եբրայեցիներին ուղված առաջին գլխի մեկնաբանությունը, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների կողմից մեզ ուղված հարցերին։ Նախորդ հաղորդումների ժամանակ դուք ասացիք, որ մարդու հոգին նախ և առաջ պատկերն ու նմանությունն է Աստծո, որը անմարմին էություն է, այսինքն հոգևոր էություն է։ Ըստ ձեզ Տեր Հայր ստացում է, որ հոգևոր էությունը և անմարմին էությունը դա նույն բանն է, բայց չէ՞ որ Աստված էլ ունի մարմին, որը հոգևոր է, աննյութական, ինչպես նաև հրեշտակներն ու հանգուցյալ մարդիկ էլ ունեն հոգևոր մարմին։ Նախ ասեմ, որ մեր ունկնդիրը պնդումներ է կատարում, որոնք չեն համընկնում քրիստոնեական աստվածաբանության հետ։ Աստված չունի հոգևոր մարմին, Աստված հոգի է։ Հոգևոր մարմին հասկացողությունը գալիս է արևելյան ուսմունքներից, քրիստոնեության մեջ չկա այդպիսի հասկացողություն, և էզոտերիկ ուսմունքներից, և քրիստոնեությունը այդպիսի հասկացություններ չի ընդունում, և ննջեցյալները երկնքում հոգևոր մարմին չունեն, նրանք ունեն հոգի, և նրանք համաձայն քրիստոնեական աստվածաբանության միավորվելու են իրենց մարմինների հետ հարության օրը։ Այնպես որ խնդրում եմ ունկնդրին պնդումներ չանել քրիստոնեական աստվածաբանություն վկայակոչելով, թե պետնա դա չի անում, ես ուղղակի ասում եմ, որ դա չի համընկնում քրիստոնեական ուսմունքի հետ։ Առակած գրքում գրված է, շատերն են փնտրում իշխանի երեսը, բայց մարդու բախտը տիրոջից է։ Ինչու են այդ դեպքում հոգևորականները գտնում, որ մարդու բախտը տիրոջից չէ, և այդպիսի հասկացողություն ընդհանրապես չկա։ Երբեմն բառերը, որոնք որ գործածվում են Սուրբ գրքում, իրենք գործածվում են այլաբանական իմաստով, ոչ թե այդ բառի այն երանգներով, ինչպես մենք ենք դա այսօր հասկանում։ Բախտ բառը այստեղ ճակատագրի, ճակատագրապաշտության հետ որևէ կապ չունի։ Բախտը հաջողությունն է, այսինքն հաջող ընթացքն է մեր կյանքի, և ասում է, որ այդ հաջող ընթացքը մեր կյանքի տիրոջից է, որը ճշմարտություն է, որտև Աստված է, որ մեզ հաջողություն է պարգևում, ոչ թե բախտ, որը մեր ճակատին գրված է, որ ոնց որ ասած, ոնց անենք, միևնույն է, դա է պատահելու, այլ հաջողություն, որը նաև մեծապես կախված է մեր հավատքից, եթե մենք իհարկե հասկանում ենք, թե հաջողությունը որն է, որտև շատ հաճախ այն, ինչ մենք հաջողություն ենք համարում, դա դժբախտություն է, և հաջողություն չէ, և ավելի լավ է, որ դա մենք չունենայինք։ Եվ հաջողություն է օրինակ այն, որ մենք իսկապես մաքուր լինենք, ապաշխարենք, հավատք ունենանք։ Հավատքը, ես կարծում եմ, բոլոր հաջողությունների հաջողությունն է, եթե մեզ հաջողվի, որ մենք հավատք ունենանք առ Աստված, իսկապես ճշմարիտ հավատք, ոչ թե խոսքերով հավատք։ Այնպես որ այստեղ որևէ ճակատագ գրապաշտական պահ չկա, և խոսում են նրա մասին, որ մարդու բարի ընթացքը, հաջողությունը, այսինքն շնորները, որ մարդը ստանում է, Աստծուց է, որը ճշմարտություն է։ Բայց որպեսզի մենք այդ Աստծո հաջողությունը իսկապես ստանանք, ոչ թե անխելք մարդու պես կորցնենք ամեն ինչ, մենք այդ հաջողության հետ պիտի համաձայնվենք, և այդ հաջողությունը պետք է ընդառաջ գնանք։ Իսկ դրա համար մեզանից պահանջում է հավատք։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով այսօր եզրափակել Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղղված առաջին թղթի ներկայացումը։ Հիշեցնում եմ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընդցես։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։